Știți că mai... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Știți că mai aveam pe Sfântul Iacov, al lui Alfeu, ultimul apostol. Dar, de fapt, nu este ultimul. Și l-avem și pe Sfântul Matia, care l-a înlocuit pe Iuda. Și mai avem un apostol care i s-a cotit tot timpul între cei 12, chiar dacă și pe toate... Știți că pe catapetezme sunt pictați cei 12 apostoli, nu la noi, dar în general pe catapetezme. Ei, și în general e pictat și Sfântul Apostol Pavel. Deci o să vorbim și despre Sfântul Pavel, deci mai avem 3 apostoli. Într-un fel, Pavel a fost ales de Dumnezeu al 12-lea apostol peste alegerile omenești care... Și acolo Dumnezeu a binecuvântat, dar cumva în decursul timpului al 12-lea apostol a fost cam totdeauna a trecut Pavel. Pe toate altarele, oriunde o să mergeți, o să vedeți că bietul Matia nu-i pus și-i pus Pavel. E pus Petru, Pavel și pe aceia ceilalți în toate, în celelalte părți. Despre Iacov al lui Alfeu. Sunt discuții și discuții. Unii spun că n-ar fi fratele lui Matei. Cei mai mulți și tradiția veche spune că este fratele lui Matei. Și că între cei 12 apostoli au fost 3 cupluri de frați. Deci 6 frați și 6 nefrați între cei 12 apostoli. Și cei 6 frați sunt Petru și Andrei, Ioan și Iacov, Matei și Iacov al lui Alfeu. Sau Iacov cel mic. E mai numit și așa ca să-l diferențieze de Iacov, fratele Sfântului Ioan Evanghelistul. Ca și toți ceilalți apostoli în afară de Iuda, Iacob era din zona Galilei, ca și Toma, fratele său, era din zona Galilei, doar Iuda era fusese din zona Iudeii, din Quarantia, Cariot sau Cariot, și de aceea se numește Iscariot, omul din Cariot, un oraș care a dispărut și care era undeva în sudul Ierusalimului. De aceea atunci când cei 11 au afară de Iuda au venit să-l conducă pe Mântuitorul la locul de înălțare acolo pe Eleon, după ce au rămas uitându-se spre cer, au venit doi îngeri care au zis: bărbați galileeni, n-au zis 10 galileeni și unul iudeu, nu, bărbați galileeni, toți erau din Galileea. Deci asta e o dovadă și o mărturisire cumva a lui Dumnezeu însuși, că nu e greșit că noi spunem și am spus de toți că erau din Galileea. Deci să nu aveți îndoieli zicând, da, dacă erau din Iudeea de pe undeva. Nu, erau din Galileea și îngerii o spun. Și îmbrăcămintea l-o dovedea. Adică, în afară de Iuda, ceilalți aveau îmbrăcămintea galileană. Adică, exact cum ai știi cum se îmbracă ciobanii de la Novaci și ciobănițele și de la Novaci, n-ai ce să mai, sau din zona Sibiu. Și era evident în Țara Sfântă că acești oameni erau din Galileea și felul de a vorbi, cum se spune atunci când Petru cumva se încălzea la foc și a zis că și hainele, și îmbrăcămintea, și vorba spun oamenii, te dă pe față că ești din Galileea. Deci, exact cum oamenii imediat detectează pe cineva, în Italia ce să mai zic, că sunt dialecte foarte diferite, dar să zicem la noi, te dă pe față cineva că ești din Ardeal și că sau ești din Moldova, dacă ai accentul, așa și pe galileenii aceștia, pe Petru și pe toți ceilalți, îi dădea de gol și felul cum vorbeau, aveau accentele lor și vorbele lor și dar și îmbrăcămintea. Tatăl său, cum bine se spune, pentru că Iacov al lui Alfeu, tatăl său se numea Alfeu, ca și tatăl lui Matei, mama sa, Maria lui Cleopa, spun, acea Maria lui Cleopa, care ar fi fost printre femeile care au venit și au stat aproape de Mântuitorul și au făcut parte dintre femeile mironosițe. Ce se spune despre el? Sunt foarte puține lucruri care se spun de Sfântul Iacov al lui Alfeu. Că a răspândit Evanghelia, bine, că este prăznuit pe 9 octombrie, poate țineți minte, 9 octombrie. este pomenit pe 9 octombrie, a răspândit Evanghelia în zona, a murit în zona Africii, în Egipt. El a murit în Egipt, dar nu a răspândit numai acolo. Evanghelia acolo a ajuns să moară. Se pare că împreună cu Sfântul Apostol Andrei ar fi început să propovăduiască și să răspândească Evanghelia în Iudeea la început, după aceea a mers spre Edes sau undeva în zona Siriei de astăzi, au coborât în Gaza și pe acolo au și coborât în Eleuteropolis, următorul oraș din nordul Sinaiului, deci Gaza, unde e acum dezastru, Eleuteropolis, tot acolo în nordul Sinaiului, și după aceea a coborât în Egipt, unde a și murit la Ostrachia, sau Ostranchina, zic unii, sau Ostrachina, un oraș dispărut și el. Asta e numele grecesc, Ostrachina, pe care el avea alt nume în Egipt. A fost crucificat acolo de păgâni și a murit astfel. Atâta se știe despre el. Bine, noi am putea vorbi mult și bine despre acest oraș Ostrachina, dar n-am vrut să mă mai obosesc. Știți, ca la Balzac, când citești. A ajuns călător un oraș, nu știu care, și începe să zică de orașul acela toată istoria lui, tot și ai și uitat ce călător a ajuns câte. Deci n-ar vrea să vă spun acum istoria zonei din Egipt cu acest oraș, ce-i cu el, ce sfinți au fost mai târziu acolo, ce mari, cuvioși, Nu, cam atâta. Acum, se știe doar că trupul lui ar fi fost adus în vremea împăratului Constantin cel Mare în Bizanț. Știți că a avut această dorință împăratul Constantin cel Mare ca noua capitală a Imperiului să nu aibă niciun templu păgân și să aibă doar biserici creștine. De aceea a și mutat. E unul dintre motivele pentru care a mutat capitala de la Roma la Constantinopol, pentru că el dorea închinarea doar lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos. Și nu putea, și n-avea încă putere, era destul de puternică încă lumea păgână, nu avea încă putere să înlăture idolatria din tot Imperiul, sau mai ales din Roma, care era centrul Imperiului, și atunci a profitat de situația economică și militară mai precară a Imperiului, în sensul că Roma era cumva totuși mai spre apus și Imperiul se răspândise foarte mult și mersese foarte mult până în câmpia Mesopotamiei, adică Irakul de astăzi, ca să înțelegeți, și era foarte greu din Spania, din Anglia, din Portugalia, din Franța, de oriunde, din zona aceea, ajungeau repede veștile la Roma, dar din Mesopotamia, adică era greu. Plus că problemele cele mari și luptele cele mai grele ale Imperiului Roman au fost într-o anumită măsură cu germanii, dar așa, vremelnic. Dar cele mai grele lupte au fost cu persanii, care erau cel mai mare dușman al Imperiului Bizantin, și până când ei formau armatele în Imperiului Roman, până își formau armatele la Roma, până le puneau în mișcare, până mobilizau legiunile, aia prădau 3/4 din Imperiu în zona aceea de Răsărit. Și atunci a fost o necesitate să mute capitala spre Răsărit și cumva să apere din partea răsăriteană tot ce era acolo. Dar un al doilea motiv era și un alt motiv foarte important, unul dintre principalele motive pentru care lumea s-a zbătut de mii de ani, motiv pentru care grecii au devenit printre cei mai importanți navigatori pe Marea Mediterană, fenicienii la început, a fost faptul că se aduceau din Orient, pe drumul mătăsii, condimentele și tot felul de lucruri undeva din Răsăritul îndepărtat, India, China, care erau extraordinar de valoroase. Extraordinar de valoroase. Pentru imperiu, pentru oameni, de peste tot. Adică altfel mâncare nu avea gust, înțelegeți? Mâncare nu avea gust și pentru un mănâncă, om are nevoie de mâncare. Și până astăzi, și romanii au fost atunci, dar până astăzi, italienii sunt mari bucătari. Adică știu să facă mâncare ei. Pentru asta aveau nevoie de condimente. Și condimentele veneau din apus și veneau din Răsărit și veneau de departe. Și aceste drumuri ale mătăsii, dar care nu erau numai ale mătăsii, așa e numit, erau nume, drumurile condimentelor, veneau din Răsărit de departe, străbăteau pe insula arabică și intrau în Imperiu roman prin Petra, pe acolo, prin zona Petra, acolo intrau, unde erau nabateenii, care erau foarte năzbâtioși, nu vreau să se pună imperiului, și care se dezvoltaseră și trăiau bine numai de pe urma acestor caravane care îl plăteau lor bir. La un moment dat, Imperiul Roman, ca să scape de acești nabateeni care erau niște... Nu vreau să se supună Imperiului Roman și crescuseră enorm ca putere, pentru că pur și simplu cereau bir la fiecare caravană și erau multe caravane care veneau, dar caravanele veneau spre Roma, adică Roma era importanță, dar ei erau ca niște, cum să zic, cum erau prin anii 90 la noi și la ruși, de ăștia care veneau și ziceau, îmi ofer protecția pentru voi, dar pentru asta trebuie să-mi dați atât, dacă nu vă spargem și vă distrugem magazinul. Așa se întâmpla prin anii 90 la noi, nu știu dacă știți, dar la ruși mai mult. Și aceștia se numeau la ruși Grișa, organizații Grișa. Și ăștia cu asta se ocupau. Te duceau și spuneau, vrei să fii protejat de noi? Dacă nu, noi înșine o să fim cei care te vom distruge. Și atunci tu plăteai oricât la ăla ca să te lase în pace și ci că să te protejeze. Așa făceau nabateenii. Și atunci și plăteau bine toate cele caravane, numai că produsele, pentru că plăteau nabateenilor, veneau mult mai scumpe spre Roma, că, nu? După ce plăteai și lor. Și atunci, la un moment dat, romanii au făcut o... au încercat și au reușit un lucru excepțional. Au deviat caravanele care veneau prin toată Arabia, prin toată peninsula arabică și au asigurat corăbii care treceau caravanele din zona Mecca, zona aceea. Pe acolo treceau, că și Mahomet mai târziu, peste 100 de ani, el cu asta se ocupa. Aducea produse dinspre India, China și le ducea în Europa. Cu asta se ocupa și Mahomet. Și din zona Mecca au făcut un fel de trecere cu navei asigurate de romani din Marea Roșie, peste Marea Roșie în Egipt, care era sub stăpânire romană, și de aici prin, se ajungea până la Nil și de pe Nil se urca în Marea Mediterană și nu mai plăteau la nabateeni. Din momentul acela nabateenii au dispărut din istorie. Au dispărut ca putere și ca n-au mai avut nicio putere, pentru că ei nu trăiau din munca lor, ei trăiau din, exact cum trăiesc acum țările arabe, trăiesc din Golful Persic. Trăiesc mai mult de pe urma petrolului, nu o muncă ca la, eu știu, chinezi, ca la japonez, ca la german, ca la italien, ci mai mult din ce dă pământul. În momentul în care, eu știu, țițeiul nu o să mai fie așa de valoros, el o să dispară, pur și simplu, ca importanță. Așa au dispărut nabateenii. Și deci un alt motiv pentru care împăratul Constantin a mutat capitala, și de ce vă spun lucrurile acestea, pentru că a fost ziua de 29 mai, când am pomenit căderea Constantinopolului în 1453, și merită să ne aducem aminte de ce a mutat Constantin cel Mare. El a mutat tot într-o zi de mai, 11 mai. Pe 11 mai a mutat capitala Imperiului la Constantinopol și tot într-o zi de mai, 29 mai, a căzut Constantinopol, da, bine, 1000 de ani mai târziu, 1200 de ani mai târziu. Și tot într-o zi de mai a și murit, 21 mai. Deci o zi, e o lună cumva dedicată împăratului Constantin, sau specială pentru el. Și de acolo, de aici, de unde era Constantinopolul, între Marea Neagră și Marea Mediterană, la trecerea dinspre Asia Mică spre Europa, stăpânea toate drumurile care aduceau condimente și orice dinspre răsărit spre apus. Și de aceea Constantinopolul a crescut ca importanță, ca valoare, așa a fost unul dintre motive. Și după ce l-a construit și încerca să nu fie niciun templu păgân, a construit, bineînțeles, o mare catedrală în cinstea Sfinților Apostoli și s-a străduit în toate părțile Imperiului să aducă acolo moaștere celor 12 apostoli. N-au fost chiar toți, dar printre cele aduse a fost și Sfântul Iacob al lui Alfeu, după care nu se mai prea știe nimic despre el. Adică nu se știe ca la Toma, ca la Matei, ca la, eu știu, atâția și atâția alții, unde sunt și cum au fost duse și unde au fost duse. La Iacob al lui Alfeu doar bucățele din moaștere lui se mai găsesc într-un loc sau într-alt, dar nici. Un alt apostol a fost Matia. Matia a fost ales în locul lui Iuda. El a fost unul dintre cei 70 apostoli, deci la început el a făcut parte dintre cei 70 de apostoli. Deci n-a fost ales așa, să nu vă închipuiți că erau niște oameni pe acolo și a zis, hai să trăgem la sorți care dintre voi să fiți urmașul lui Iuda în locul celor între cei 12. Nu. De fapt, o să vă citesc exact cum vorbește Petru. Auziți, și zice, și în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraților, știți când zice asta? Zice la Faptele Apostolilor, capitolul 1, imediat după înălțarea Mântuitorului. Deci, se înalță Mântuitorul și zice, iar voi să rămâneți în Ierusalim până vă veți îmbrăca cu putere de sus și încă nu veniți să Duhul Sfânt. Și așteptau, a fost 10 zile. Exact perioada asta, a fost 10 zile și Petru zice, în zilele acelea 10, sculându-se Petru în mijlocul lor, în mijlocul fraților, iar numărul lor era ca la 120, deci nu erau numai cei 12, erau și cei 70 în mare parte și alții. Și a zis, bărbați, frați, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, adică a condus mulțimea aceea să-L prindă pe Iisus Hristos. Vă dați seama ce dureros a fost pentru ei, nu puteau uita asta, că Iuda s-a făcut călăuză acestor oameni. Vă dați seama, pentru s-a aruncat între ei acolo, cu sabia, a încercat orice. Căci era numărat cu noi acest Iuda și luase sorțul acestei slujiri, adică primise de la Dumnezeu această rânduială, să fie dintre cei 12. Deci, acesta a dobândit o țarină din plata nedreptății. Adică aduce aminte ce s-a întâmplat cu banii pe care i-a luat Iuda pe Hristos. Și știți că el s-a dus și a aruncat banii în templu și pe aceea s-a dus și s-a spânzurat. Iar templu, cei din templu, Sinedriu s-a întrunit și au zis ce să facem cu acești bani, că sunt preț de sânge, adică bani murdari, adică bani întinați, adică bani de sânge, bani de moarte, bani de... E ca și cum ai plătit pe cineva să fie omorât, știți? Și pe ce faci tu cu banii aia? Adică tu ești plătit să fie omorât cineva sau așa? Și primești banii ăia, produci moartea acelui om, păi banii aceia sunt bani de sânge, adică nu? Ce faci cu ei? Și Iuda n-a mai vrut să-i... I-a aruncat în templu și a zis, am greșit că am vândut sânge nevinovat. A recunoscut că Mântuitorul nu avea nicio vină și că a greșit. Și ei au strâns banii și a zis, ce să facem cu ei? Era undeva la o jumătate de kilogram de argint, cam așa, 30 de arginți. Și deci au hotărât și au hotărât să cumpere o țarină, știți, țarina olarului, în care se gândeau ei să îngroape pe oamenii care au nu s-a nimănui și care au venit prin Ierusalim și au murit întâmplător. Există asemenea cimitire peste tot. De exemplu și în Athos. Dacă mergeți, există un cimitir al celor care mor întâmplător pe acolo. Da, mă distrează, mi-aduc aminte când mergeam prin Athos și am văzut acest cimitir și tocmai era cineva dintre noi care trebuia să ducă un rucsac mare și zice, eu mor, nu mai pot, era un părinte mai așa. Și noi toți am zis, băi, dacă mori, îți dai seama, uite aici, măi, băi, ce șansă ai, măi, și nu se mai putea plânge că eu mor, că noi toți îi spunem, dai șansă, uite, avem preoți aici cu noi, tot, îngropare, tot ce trebuie. Și de aceea vine să râd, da? Și așa era și în Ierusalim. Un asemenea cimitir au făcut atunci, din banii Mântuitorului, din banii de pe sângele Mântuitorului, au cumpărat un astfel de loc în care cei care n-aveau pe nimeni străini pe acolo, călători, pelerini, aveau unde să fie îngropați. Mie mi se pare că asta e ce au hotărât ei, fără să-și dea seama, e un fel de profeție, exact cum Caiafa, fără să-și dea seama, a profețit, că nu înțelegeți că e mai bine să moară un om decât să piară tot poporul, și de fapt el, fără să-și dea seama, a spus o profeție, că Hristos moare pentru noi toți. Adică, decât să moară tot omul, a murit el, s-a dat în locul nostru pentru noi și cine se va ține de el și îl va cinsti pe Hristos și îl va căuta și va crede în el, nu va mai muri niciodată. Va muri vremelnic acum, dar nu va mai muri niciodată pentru totdeauna. S-a terminat cu moartea în momentul în care adică moartea lui Hristos a fost destul. Ea răscumpără toate morțile. Morțile spirituale, în primul rând, și veșnice. Și așa mi se pare și aici că, fără să-și dea seama, acest Sinedriu a făcut un lucru profetic, așa, adică noi suntem călători și străini pe pământ, noi suntem, nu? Și nu avem... Și ce căutăm noi pe aici? Adică ați lăsat trupul acesta amărât cu mâini, într-un pământ oarecare, oriunde ești străin și ești singur și ești al nimănui. Niciunde nu poți să zici că pământul acesta mă cuprinde cu brațele lui dragi și frumoase și de-abia așteaptă să mă primească sânul lui și pământul e străin de noi. Noi nu suntem de pe aici. Dacă ne gândim bine, noi suntem în altă lume și ne întoarcem la Tatăl nostru și trupul nostru vrea să meargă acolo și tinde spre acel loc și atunci suntem îngropați vremelnic parcă într-un loc de odihnă în această țarina Olarului. Deci s-a pus Dumnezeu, ne îngroapă o vreme. Știți că după ce Mântuitorul a numit pe cei adormiți, nimeni numește morți, în grecește, grecii creștini n-au mai numit cimitirele cimitire, cimitiron, adică loc de dormitor. Cimitir înseamnă dormitor. Deci, din acel moment, noi avem un dormitor în care vom dormi puțin mai mult, dar oricum ne trezim și la un moment dat ne îmbrăcăm în haine frumoase și mergem la mare nunta fiului de împărat. Cam asta e din momentul acela. Oricum, și zice Petru în continuare, căci era numărat cu noi și luase sorțul acestei slujiri, deci acesta a dobândit o țarină din plata nedreptății și căzând cu capul înainte a crăpat pe la mijloc. Se pare că el descrie aici cum a murit când s-a spânzurat. Și se și spune că s-a spânzurat, dar după ce s-a spânzurat s-a rupt creaca aceea, copacul acela, nu știu, deci el era mort oricum și de aceea se și spune că s-a rupt, adică el, cum să zic, știți morții când sunt spânzurați, devin așa casanți, devin cum devin. Ușor se rup, se strică, pentru că nu mai este viața în ei ca să țină toate lucrurile la un loc. Și se pare că așa a arătat viața mormântului, trupului, după ce a stat acolo câteva zile, cât o fi stat spânzurat, până l-a găsit cineva. Dacă l-a găsit, dar nu cred că l-a găsit, pentru că zice și căzând cu capul înainte, a crăpat pe la mijloc. Nu capul, ci el, omul, a crăpat la mijloc. Adică s-a spart. Exact, cum se întâmplă cu orice trup mort. Se sparge capă, se strică, vă dați seama ce imagine. Probabil că, cred că dacă Dumnezeu a îngăduit asta niciodată nu se întâmple ceva fără ca Dumnezeu să o îngăduie. Și în general, dacă îngăduie suferința cuiva în viață și înfricoșătoare chip al morții și al ceea ce urmează după moarte, toate sunt cumva spre un folos pentru acel om, să știți. Adică, cum vă spuneam, la proscomidia noi nu ne rugăm pentru cei care au suferit mult, pentru care au stat pe pat mult timp. Sunt 47 de tipuri de moarte, dar toate sunt moarte de năpraznă. Adică au murit repede. Și nu ne rugăm pentru cei care au suferit mult, pentru că se înțelege că cei care au suferit mult, aceia a îngăduit Dumnezeu asta ca să-i mântuiască, că nu așa numai să-i chinuiască. Deci acei oameni, prin suferința lor, prin ceea ce au purtat, s-au mântuit. Nu se punea problema în vechime la creștini că dacă ai trăit mult în suferință, în boală, nu te mântuiești. Numai dacă n-aveai absolut deloc credință și atunci nu știu ce se poate discuta despre asta. Dar faptul că ai suferit, mai ales îndelung, asta era pentru creștinii în vechime indiscutabilă moartea. De aceea oamenii când în vechime spuneau și se rugau pentru moarte bună, nu se rugau să nu suferi. Nu asta era, când zicem sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, fără durere sufletească. Adică durerea sufletească era socotită în momentul în care tu te duci nepregătit complet dincolo și asta e o durere înfricoșătoare. Adică nu ești pregătit să... Ce să cauți tu acolo? Exact cum îi povestea, cum am mai spus, cum îi povestea tatălui Hamlet, după ce fusese omorât în Hamlet, îi povestea fiului său și bine zice Shakespeare acolo, îi povestea cum el, de ce era mâhnit el, nu era mâhnit că a fost omorât, nu era mâhnit că l-a înșelat soția, nu era mâhnit, era mâhnit că s-a dus absolut nepregătit dincolo și explica fiului său, tu știi ce greu este să te duci absolut nepregătit, să dormi în grădina ta, să nu te pregătești deloc să nu te rogi, să nu te împărtășești, să nu te pregătești, să fii absolut nepăsător, să fii rege, nu? Era rege, avea treburile, nu se ocupa de asta. Și dormea în grădina lui liniștit și i-au turnat unii în ureche o travă și el zice, și m-am trezit în fața judecății lui Dumnezeu, ceea ce este înfricoșător. Adică, absolut nepregătite, ca și cum ai dormi în patul tău, în cele mai prăpădite pijamale și te trezești brusc în fața nu știu cărei delegații străine care a venit să te vadă și să se mâneze nu știu ce. Și tu ești acolo părul zburlit așa și groaznic și îți pute gura și groaznic. Ce să faci acolo? Adică n-ai ce să spui, nu știi ce să spui, n-ai ce căuta acolo, pur și simplu. Și asta este la ce se referă aici al sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere sufletească, în primul rând, duhovnicească. Nu fără durere, adică ar fi aberant. Apostolii, mucenicii au trecut prin niște suferințe, cum adică? Înseamnă că ei nu s-au rugat dacă au trecut prin suferințele. Nu e vorba de suferințele acestea. Acestea, dacă sunt spre mântuirea omului și spre folosul lui. Ci de celelalte suferințe, cum zicea Părintele Savatie, că eu credeam când eram la început că dacă cade un cup de beton peste mine și mă face terci, cea mai frumoasă moarte. Că nu mi-aduc aminte nimic, nu știu nimic, m-am trezit dincolo. Și după el își dă seama și spune, nu, mi-am dat seama că e o mare prostie, pentru că suferința pe care o sufletească, pe care o ai, trezindu-te nepregătit la întâlnirea cu Dumnezeu, e de 1000 de ori mai mare decât orice suferință minimală sau maximală a trupului pe care poți să o ai pe pământ prin boli, prin cazuri, prin aia sunt cumva pregătitoare pentru și te pregătesc pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și să știți că eu văd, știți, în vechime oamenii mureau dintr-o dată. Făceai diabet, nici nu știai că faci diabet, mureai. Pentru că n-a... Făceai, nu știu ce, temperatură, mureai. Făceai, nu știu ce, te răneai la o mână, îți rupea în picior, făceai infecție, mureai. Adică nu se trăia. Din chestia asta se murea ușor. Nu știu dacă știi ce bine trăim noi acum. Se murea foarte ușor. Dacă aveai temperatură, era aproape sigur că vei muri. Era 90% sigur că vei muri. Adică și noi acum am mai avut temperatură de 3 ori în iarnă, încă de 3 ori în vară, încă de... Hai de capul ăsta. Ce fericiți suntem. Și antibiotic, nu știu ce se... Și încă vorbim și ne gândim la antibiotic, la ceva monstruos, îngrozitor, invenția răului. Au salvat miliarde de oameni și... Da. Oricum. Și acei oameni mureau repede. Foarte repede. Să știți că problema asta a bătrânilor care stau mult pe pat și trebuie... Asta e acum o chestie modernă. Oamenii mureau mult mai repede. Trupurile lor erau mult mai rebegite de viață și obosite și mureau repede. Acum, după ce omul cât de cât se întreține, se curăță, se spală, se nu știu ce, se ia tot fel de tratamente, trăiește liniștit. Trupul lui nu mai moare, putrezește așa, pe picioare, dar el nu mai moare. Pentru că se întreține și sunt tot felul de tratamente și de chestii medicale excepționale și terapii și care te țin în viață așa, te forțează să rămâi în viață. Făcând oamenii tot ce e bun ca să îl țină pe celălalt în viață, numai că asta duce la dureri și boli și un chin groaznic, de lungă durată. Așa, deci problemele acestea care apar acum bioetice, că vin oameni, știți cât a bolit bunica mea și știți cât a vai și sunt traumatizat, cât a s-a chinuit, nu știu cine. Acestea nu erau în vechime pentru că oamenii mureau. Dar acum au devenit o problemă și mulți se tulbură. Dar noi îi ținem în viață, știți? Noi ne ținem pe noi înșine. Și bine facem, nu-i rău. Dar s-a născut o nouă problemă. De ce sufăr atât? Și eu cred că Dumnezeu cu înțelepciune a îngăduit și evoluția aceasta și toate descoperirile acestea ale științei și tot, pentru că exact cum ziceau părinții din Egipt, mari părinți care ziceau, se întrebau unii pe alții că noi, ziceau unii de bătrâni, noi am ținut toate rânduierile lui Dumnezeu și așa ne-am mânduit. Toate rânduierile lui Dumnezeu. Dar ce va fi oare după noi? Și ziceau alt bătrân mare, după noi vor ține doar jumate, doar o parte și cu greu se vor mântui. După aia mai puțin vor ține. Și la sfârșit nu vor ține aproape deloc. Și ei întrebau, păi și la aia de la sfârșit cum se vor mântui? Prin boli, prin necazuri, prin dureri. Și s-a dat șansa. Stai liniștit, trăiește viața cum vrei, că mai ai 10 ani la pat după aia. în care îți speli conștiință, te gândești, te sucești, te învârtești, te smerești, până dai cu capul de toți pereții. Se poate și așa să fie îngăduit de Dumnezeu toate lucrurile astea, pentru că altfel omul nu vrea, nu vrea, nu vrea. Nu vrea. Și atunci, poate că și pentru asta îngăduie Dumnezeu această prelungire, insistența vieții, rămânere în viață. Și atunci, în general, bolile, dar și ce se întâmplă cu trupul după moarte, sunt cu știință îngăduite de Dumnezeu spre mântuirea acelui om. Adică, trupul continuă să aibă o legătură cu sufletul și după moarte, chiar dacă a fost un păcătos omul, știți? Exact cum sfinții au legătură trup și suflet și după moarte și avem Sfintele Moaște și cumva închinându-se la trup, închinându-ne la trupul lui, sufletul Sfântului care e lângă Dumnezeu, se sesizează și e aproape cumva și vine și e aproape de noi, există o asemenea legătură care nu se taie niciodată și între trupul nostru și sufletul nostru și după ce se vor despărți într-o anumită măsură. Și smerenia trupului și chinul trupului continuă să ajute la mântuirea sufletului. Știți? Continuă să ajute. Adică gândiți-vă, la, de exemplu, la Sfântul Pahomie cel Mare, care se spune că avea 12 mari mănăstiri în pustia Egiptului, spre sudul Egiptului, zona Tebei, și mergea de la una la alta să îi sfătuiască. Era starețul tuturor celor 12 mănăstiri și fiecare avea cel puțin 200 de monahi. 200 de monahi. Și mergea și îi sfătuia și vorbea cu ei. Și se spune că la un moment dat a întâlnit o un fel de înmormântare făcută pentru un frate care murise pe neașteptate la o mănăstire. Deci un monah murise la o mănăstire și îi făceau cinste și îi cântau și erau rudele și plângeau toată lumea și flori și nu știu ce. Și s-au întâlnit cu Sfântul Pahomie, care era, cum se zicea de Ambrozie, de la Optina, nici iarba nu creștea fără binecuvântarea lui. Adică atâta cinste aveau față de el, într-adevăr, ce spunea el, așa era. Adică orice spunea el, Dumnezeu binevoia. Și atunci aveau încredere în el absolută, că de-aia se spuneau 12 mănăstiri la Pahomie. Și Pahomie zice, ce faceți? Păi îl mănântăm pe fratele, că am murit pe neașteptată. Și cântau tropare. Știți că în vechime se făceau tropare personalizate. Adică noi avem tropare acum la cântări. Că tu, cât de mult se luptă omul când trece dincolo, nu știu ce, avem cântări. Ei, atunci se făceau și cântări personalizate. Dacă te chema Nichifor, să zicem Nichifor, ca să nu fie niciunul dintre voi. Să îi zicea, o, Nichifore, cum ai trăit tu și cum te-ai închinat lui Dumnezeu, dar iată acum a venit vremea. Deci vorbea despre viața ta și cântau tropară de genul ăsta care îl adulau, care îl cinsteau pe acel frate. Și Părintele Pahomie, Sfântul Pahomie, a zis, încetați, aruncați florile mai încolo, dați la o parte, aduseseră niște pânzeturi, puseseră peste el frumoase, dați la o parte pânzeturile alea, nu mai cântați, luați 2-3 trupul lui, mergeți la mormânt, ziceți Sfântul nostru, aruncați-l acolo, acoperiți-l. Toți s-au zmintit, au zis, de ce, domnule, dar de ce omul ăsta s-a dedicat complet aici? Păi și nici atât, uite, rudele, uite, că era destul de tânăr, nu știu ce. Și Sfântul, după ce ei toți s-au scandalizat acolo, aproape să revolte, știți că oamenii, când e vorba de chestii de genul ăsta, se revoltă. Și el le explică și le spune, acest om n-a trăit bine în monahism, n-a făcut multe, nu m-a ascultat, în aceea, era departe de împărăția lui Dumnezeu. Voi faceți mai mare rău dacă îi aduceți cinstiri și laude trupului lui. Și faceți atâta. Deci dacă le mormântați mai cu smerenie, va fi lui spre folos dincolo. Nu dacă le mormântați în mari cinste, în mausoleu, băgați nu știu ce, îi pune nu știu ce. Cu atât mai rău îi va fi. Dacă le mormântați așa cu mai smerit, îi va fi mai bine dincolo. Și asta arată că și ceea ce se întâmplă cu trupul aici, după ce moare, are o influență asupra sufletului, știți? Și de multe ori faptul că trupul e înfricoșător, că e descoperit din greșeală, că oamenii se scârbesc de el, că mediciniștii se duc și iau goastele și se uită la ele și le poartă pe acolo prin nu știu ce, că ăia nu mai știu ce fac cu ele și așa, s-ar putea să fie îngăduită de Dumnezeu și această smerenie a omului care a fost om. Să-i fie lui spre folos până la urmă. Adică, cumva, exact cum E greu de spus. Această smerenie, fără voia omului, pe care el n-a făcut-o cât a fost în lume, această smerenie să-i fie socotită lui smerenie și să-i fie lui folositoare spre împărăția cerurilor. Și așa a fost și cu Iuda. Deci s-ar putea ca această spânzurare și pe aceea tip îngrozitor al morții sale, adică faptul că a fost văzut, cum a căzut, cum s-a rupt la mijloc, cum nu știu ce, cum i-au ieșit toate mănuntaiele, că auzi ce zice. Și zice căzând cu capul înainte, a crăpat pe la mijloc și i s-au vărsat toate mădularele. Frază, nici la animale când vezi așa ceva, nu, te înspăimânți. Ei, toate astea să nu fi fost îngăduit Dumnezeu numai așa, că uite cum se răzbună Dumnezeu pe cei care... Nu. Ci mai degrabă acestea să-i fie folositoare lui Iuda, care n-a știut să ceară mila și smerenia lui Dumnezeu și n-a știut să primească smerenia atunci când trebuia în viață și să-i fie cumva, într-o anumită măsură, spre șansă de mântuire. Să știți.
La arie.
Da, și la arie, că și arie are o moarte groaznică pe toaletă și nu știu ce. Dar nu înseamnă că toți care au avut o felul de păcate trebuie să moară. Nu. Se poate întâmpla și altfel. Oameni care au trăit o viață întreagă în păcate imense și nu e interesat deloc despre Dumnezeu, să moară cu liniște, cu cinste, cu mitropolis, cu episcop, cu zeci de preoți în jur care îi aduc cinstiri sau, nu știu, cu tot felul de oameni care citesc cu onorarii pe acolo și tot felul de vorbe frumoase. Și să fie îngropat și când o maică întreba de ce mama mea care a trăit o viață întreagă ca o păgână și n-a interesat-o nimic și a trăit cu nu știu câți bărbați murind, a fost îngropată în zi frumoasă, luminoasă și cu cinste mare și toată lumea, vai ce femeie deosebită, și tatăl meu care săracul s-a chinuit și nu știu ce și nu știu cum a murit într-o zi, de-abia l-au dus până la groapă de atâtea ploi, la o îngropare pe de napă și au zis, Doamne ce rău a fost omul ăsta acolo, deși nici pământul nu-l primește, nici apele nu se opresc. A scăpat de el. Și zicea, i-a răspuns Dumnezeu și i-a spus, pentru că mama ta, între multele rele pe care le-a făcut, a făcut și lucruri bune. Și acestea, pentru cei care n-au șansă să se mântuiască, se plătesc aici pe pământ. Adică, dom'le, pentru anumite lucruri bune, care ai mai făcut câte ceva, dar nu ai făcut numai rele. Ei, ăsta se plătesc aici pe pământ și îți primești o mormântare frumoasă, ceea ce ai dorit. Oamenii nici nu își doresc asta. Vorbe bune, oameni care na, mausolele, și cu asta, basta. Înțelegeți? S-a terminat. Pe când dincolo, zice tatăl tău, care era așa cum era, avea și păcate. Și pentru asta i s-a întâmplat așa ca și ultimele păcate să se ierte. Și ultimele păcate pe care el n-a putut să se lepede de ele. Deci e foarte interesant. Chipul morții, deci era înfricoșător dacă Iuda ar fi murit frumos, la bătrânețe, liniștit, în patul lui, mai scriind o Evanghelie a lui Iuda și în care să mai dea câteva bice lui Dumnezeu și să spună, eu așa am înțeles lucrurile. Atunci era înspăimântător și dacă mormântul era până acum, știu de tot. Și... Ei, atunci ceva nu era bine cu Iuda. Dar, așa, nu știm. Știm că Dumnezeu e milostiv și dacă a îngăduit lucrurile acestea, El știe de ce le-a îngăduit. Și... Deci cu totul altfel, dacă puteți să înțelegeți, și poate că vreodată o să le folosiți și în viață și o să înțelegeți și altfel. Deci, și s-a făcut, și continuă Petru și zice, și s-a făcut cunoscut aceasta, deci s-a făcut cunoscut aceasta tuturor, faptul că a murit așa cum a murit, că a dat cu capul în față, că s-a rupt pe la mijloc, că nu știu ce. S-a făcut aceasta cunoscută tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât să ai în acea... Și asta e foarte important. Faptul că el devine înfricoșător, Doamne, cum a murit, și toată lumea îl vorbește de rău, iarăși toate lucrurile astea sunt spre milă față de el, pentru că e mult de spus aici. N-aș intra acum în detalii. Știi, când... Deci, să nu vă înspăimântați când după moarte un om... se află tot felul de lucruri, toți, ceea ce săracul a ținut ascuns toată viața, ies la suprafață toate și tot. Ai, Doamne, ce om pramatie de om. Mă, am nădejde pentru omul ăla dacă s-a descoperit lucrurile și el poate nu le-a spus și nu le-a spovedit, dar s-a descoperit. Poate că îi se iartă. Dar unul care trăiește bine, a făcut tot rău din lume, nu îi se descoperi nimic, moare și trec zeci de ani, sute de ani și e bine. Despre el numai de bine. Despre morți numai bine. Acolo am îndoieli foarte mari. De aceea, de exemplu, Sfântul Sfântul Ambrozie al Mediolanului, episcopul Mediolanului, adică Milanului, merge să la un senator, o familie senatorială, care era mare, o familie, avea o vilă de asta, de tipul celor din Toscana, în zona, chiar în zona Toscanei, de tipul acela, în mijlocul lanurilor de grâu, pom fructifer, bogăție, bogăție, domnule, bogăție. Și acea familie mare, cu vila lor de la țară, acolo trăiau, acolo locuiau, acolo mâncau, acolo dormeau, acolo făceau tot ce trebuie. Erau în continuare senatori mari la Roma, ei și copiilor și toți. Și a venit la Mediolan, că acolo se mutase capitala Imperiului. Și a venit pe la ei, că trecuseră formal la creștinism, trecuseră, toată lumea trecea atunci formal, știți? Și a trecut Sfântul Ambrozie al Mediolanului pe la el și au zis aia că noi o ducem bine. A văzut că nu țin deloc religia creștină, era numai formalism creștinismul, cam cum e acum, majoritatea populației. De tradiție este creștin, dar restul trăim cum ne place, necăsătoriți, nu, toate prostiile le făceau și această familie și a văzut că nu ține nicio regulă, nicio, dar le merge bine, dar trăiesc bine, dar roadele rodesc, dar nu știu ce, dar banile vin, funcțiile cresc, totul. Și s-a întors pe diaconul său și a zis să plecăm din casa asta că e blestemată. Noi am zice binecuvântată, casa Domnului, uite, Domnule. Dar ei nu priveau așa. Ei priveau, știți cum? Când un om e plin de păcate și el lui merge bine și numai din bine mai bine, Sfântul Ambrozie spune, e ca un om care are o boală foarte gravă, cum ar fi cancerul, și care nu mai se aplică niciun tratament. Deci atât de grav încât zice, mergeți acasă, trăiți, mâncați, dormiți, faceți ce vreți, oricum o să muriți. Și deci un om care face păcate nenumărate și nu îi se întâmplă nimic, din potrivă trăiește foarte bine, e ca și cum păcatul e atât de puternic și dezvoltat în tine și în mintea ta și în gândul tău, încât Dumnezeu nici măcar nu va mai încerca să te aducă pe calea cea bună, prin încercări, prin ispite, pentru că tu mai mult te vei răzvăti și puținul la bine care îl mai faci, îl vei transforma în împotrivire și ură. Și atunci, așa priveau sfinții aceștia. Nu priveau cum privim noi, vai, ce binecuvântat, wow, să fiu și așa. Nici nu trebuie să fii altfel, adică să fii între cei bolnavi, bătrâni, zmochiniți, necăjiți, întristați. Nu! Dar trebuie puțin și privit altfel, adică și așa să vă priviți și necazurile din familie și ale rudelor și numai Dumnezeu știe de ce se întâmplă așa și aveți nădejde. Totuși, cu nădejde. Nu totdeauna dacă cineva trăiește mult și bine și cu de toate, gata, ăla-i binecuvântat. Nu știm. Nici nu putem să-l acuzăm, dar nu știm. Putea să o zică Sfântul Ambrozie al Mediolanului, care era sfânt și vedea cu ochii larg deschiși lucrurile duhovnicești, dar noi nu putem să zicem. Și s-a făcut cunoscut aceea tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât țarina aceea s-a numit în limba lor Hoheldonach, adică țarina sângelui. Adică toți au recunoscut, vă dați seama, toți cumva, nu numai că au asociat țarina aceea cu că era din sângele lui Hristos, ci cum a murit Iuda. Și ce chip a murit după ce a primit banii aceia și cum s-a sinucis de fapt și cum a murit și a rămas numele ăsta țarina sângelui până ziua de astăzi. Și continuă Petru și zice că ce este scris în carte, în cartea psalmilor, la psalmul 108, zic eu psalmul 108, facă-se casa lui pustie, să nu aibă cine să locuiască în ea și slujirea lui să o ia altul. Se folosește cuvântul acesta zicând s-a întâmplat cu Iuda să se împlinească cuvântul acesta. Că a murit și iată locul lui a rămas liber, deci trebuie ca unul din acești bărbați care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi Domnul nostru Iisus Hristos, începând la botezul lui Ioan. Deci a zis, nu putem să punem în locul lui Iuda decât pe cineva care a fost cu noi de la botezul lui Ioan, adică din momentul acela în care și Petru, și Filip, și Andrei l-au cunoscut pe Hristos la... când a zis Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lui. Deci numai care l-au cunoscut pe Hristos de la început puteau să fie dintre apostoli. Nu că a venit și unul după Muntele Taborului, a apărut și el pe acolo și a zis, ce aici? Care-i treaba? Aici și eu vreau să merg. Adică trebuia să-l fi cunoscut pe Hristos în toți cei 3 ani jumate cât a fost. Așa au vrut să aleagă ei apostolul care să fie acolo. Și deci care să fi fost cu noi încă începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi, adică nu numai, și să fi rămas cu noi aici în vremurile grele, în vremea când noi n-am mai știut dacă ce s-a întâmplat, el de fapt a înviat, dar noi nu credeam și totuși a rămas împreună aici, mai mulți. Deci să fi rămas cu noi, nu să se fi risipit ca oile împrăștiate și fugind zicând, Doamne ferește, ce e aici, nu mai vreau, nu, nu, mă duc la casa mea, văd de treburile mele. Adică să fie rămas și în vremurile grele ale patimilor Mântuitorului alături de ei, împreună cu ei, chiar dacă tulburat, chiar dacă ispitit, chiar dacă deznădăjduit. Să fie împreună cu noi, să fie împreună cu noi martor al Învierii Lui, deci, și să fi stat și el acolo când s-a arătat Hristos, să-l fi văzut, să... Și deci, numai dintre aceștia au vrut să aleagă, care de la început, de la botezul Ioan, până la arătarea Mântuitorului, au fost împreună cu ei. Și au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, Barsaba, zis Iustus, și pe Matia. Și deci, i-au ales ei. Au zis, mă, care a fost cu noi de la început? Și au stat acolo, au ales. Probabil că au fost mai mulți. Pentru că erau și cei 70 dintre apostoli, mulți dintre ei fuseseră de la început. Să zicem, cel puțin 20-30 de dintre ei au fost de la început. Și, dar dintre toți aceștia au ales pe doi, care probabil că erau deosebiți prin excelență, adică dintre cei 70 erau mai speciali, mai speciali. Se spune că Matia era cel mai deștept dintre ei. Și să știți că și până astăzi, și nu numai că era cel mai deștept, el a și murit în certuri și în lupte cu Sinedriu și cu mai mari poporul evreu. Adică exact ca Sfântul Ștefan, avea o putere în cuvânt extraordinară. Și putea să-i țină pe toți sub stăpânire prin cuvântul său. Avea o putere în cuvânt extraordinară și era iudeu, nu era galilean. Era din Iudeea. O să vedeți că vă spun pe scurt viața lui, acest Matia, și era foarte deștept. Până în ziua de astăzi, dacă trebuie să vă citesc rugăciune pentru sporirea minții, ca să învățați ceva, se zice acolo, ajută-l, Doamne, pentru rugăciunea Sfântului Matia. Nu zice a Sfântului Petru, nu zice a Sfântului Pavel, nu zice Matia, zice. Înțelegeți? Deci pentru că el a rămas în memoria bisericii ca un om foarte, foarte deștept. Puternic în cuvânt. Se mai zice acolo și de Sfântul Ștefan la rugăciunea aceea, dar și de Matia. Și i-au pus pe ei doi înainte, probabil că Matia prin asta ieșea în evidență. Nu știu Iustus, Barsaba, bietul de el, tot n-am gândit cu groază. El n-a fost ales. Dar cred mai degrabă că a fost hotărârea apostolilor să-l înlocuiască pe Iuda decât că ei au hotărât de la Duhul Sfânt. Că n-a zis Petru. A zis Petru, domnule, noi ne-am gândit să-l înlocuim cu cineva. Că uite, așa zice, nu știu ce, că la, hai să facem treaba asta. Și au forțat cumva mâna lui Dumnezeu făcând acest lucru, dar Dumnezeu a făcut altfel. După aceea și l-a ales pe Pavel, pe drumul Damascului, pe un om pe care nici nu-l puteau bănui cei cu omul ăla care îi teroriza și ăla a ajuns mai mare decât toți într-un fel, prin propovăduirea la toate neamurile. Deci e o altă alegere a lui Dumnezeu peste hotărârile oamenilor. Se pare că Dumnezeu prea puțin intră în acest tip de alegeri dureroase, știți? Asta e o alegere dureroasă, pentru că toată copilăria m-am gândit la Iustus, Iosif Barsaba. Barsaba, care m-am simțit doar în locul lui. Adică de ce? Și el, cu el ce s-o fi întâmplat? Adică cum a trăit după aceea, nu? Să simți tu că Domnul n-a fost ales. Foarte greu, foarte greu. Ba da, putem vorbi o dată despre el. Dar e dureros, oricât ar fi. Nu se... E greu. Foarte greu. E ceva din ce a simțit Cain. Știți? Cain zis, păi și acum ce o să mai fac? Adică, eu unde o să mă mai duc? Simți așa o pecete, cumva, dincolo, că Dumnezeu nu te-a ales între cei 12. Bine, rămâi între cei 70, dar totuși. Și cred că aici ai cumva hotărârea omenească. Totdeauna hotărârea omenească are margini, are părți, are dureri, are... Hotărârea Dumnezeu e altfel. Altfel l-a ales Dumnezeu pe Pavel. Că de-aia o să vorbesc data viitoare despre Pavel. E alta alegerea lui Dumnezeu. Și într-un fel, chiar a fost dintre cei 12 apostoli Pavel. Adică dacă el n-a fost mai să provoască până la marginea pământului, cine? Și până acum biserica se hrănește din Evanghelie, din epistolele sale. Dar, da, bine, nu data viitoare, poate cealaltă vorbim de Iustus, Iosif Varsava. Sau unii bizantinii ceau Varsava, latinii ceau Barsaba. Știți că grecii toate B-urile le fac V. Abraham, Abraham. Orice, orice. Iacov, Iacob. Iacob zic latinii, Iacob zic cu V, zic grecii. Ei nu prea folosesc B-ul. Folosesc V-ul. Și noi, după aia am preluat, mai ales în perioada fanariotă, cam toate cuvintele cu V, Elisaveta. de exemplu, între țăranii români, Elisabeta era, mai ales în regat, nu Elisabeta. Asta era în Ardeal. Aici, unde era, sau nu știu, Rafila, Raveica, nu Rebecca. Raveica, nu cuvânt. Adică, și asta era influența greacă. Așa a fost influența greacă asupra noastră. Zice, și continuă. Și-au pus înainte pe doi, după ce ei s-au hotărât acolo, au ales între ei. Și să știți că acest tip de alegere se păstrează până astăzi în multe dintre patriarhii. De exemplu, Patriarhia Sârbă așa alege și astăzi. Adică ei stau și aleg trei oameni, sau doi, dar de obicei trei oameni, și după ce aleg trei oameni, zic, acum atragem la soț. Că așa au făcut aici. Și zice, și-au pus înainte pe doi, pe Iosif din Barsaba și pe Iustus, și pe Matia, și rugându-se au zis, Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care dintre aceștia doi l-ai ales, ca să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care Iuda a căzut și ca să meargă în locul lui. Și-au tras la sorți, adică ca și cum mai băga mână într-o. Și a ieșit Matia. Și-au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și s-a socotit împreună cu ei 11 apostoli, cu ei 11, el al 12-lea. Înțelegeți? Și așa face acum și multe patriarhii fac așa și continuă acest fel de alegere. Adică noi, cu mintea noastră omenească, e un fel de... Și oamenii și Dumnezeu participă la alegere. Oamenii, cu mintea lor omenească, zic... Exemplu, așa a fost ales Pavle al Serbiei, patriarhul Serbiei, care era episcop simplu de 33 de ani în Kosovo, cea mai înfricoșătoare Episcopia Serbiei, unde nu vrea nimeni să meargă pentru că acolo erai persecutat de musulmani. Era un dezastru. El a fost bătut de mai multe ori prin piața publică, i s-a dat în cap, i s-au tras palme, pentru că era o perioadă foarte grea și regimul comunist încuraja pe kosovarii mahomedani împotriva creștinilor. Astea au fost, nu știu de ce. Și aceștia își permiteau. Și l-au lovit și și-au bătut joc de el. Și nimeni nu vrea să meargă acolo, dar cumva a crescut în mintea multora, băi, ce om deosebit, stă de 33 de ani acolo, se chinuiește acolo, rămâne acolo. Și l-au ales, când a fost aleagă trei, au fost doi importanți, oameni importanți și au fost, al treilea ca număr de voturi, a fost și el. Câțiva au zis, mă, dar săracu, hai să punești pe el. Dar el a ieșit după aceea la sorți, știți? El a ieșit. Care a zis, Doamne, nu sunt pregătit, eu nu vreau. Adică el, săracul, nu era pentru așa ceva, dar așa a avut Dumnezeu. Deci așa s-a făcut și votul acesta. Acum, întorcându-ne. Deci a fost unul dintre cei 70 apostoli, iar după căderea lui Iuda din apostolat, a fost ales în numărul 12, era de neam, din neam din Betleem, de fel, din Betleem, din seminția lui Iuda, adică iudeu. El a învățat la Ierusalim și toată copilăria și a stat la marile școli. Se pare că părinții și-au permis. Exact cum Pavel a învățat la Ierusalim, la școala rabinică a lui Gamaliel și era învățat Pavel. Adică așa era învățat și Matia și a rămas în istorie, a rămas în memoria, în tradiție, în memoria bisericii că ar fi fost un om apropiat și care ar fi fost pe lângă Simeon, primitorul de Dumnezeu, acel bătrân învățat evreu, care l-a primit pe Hristos în brațe la 300 și ceva de ani. Și că acest Matia ar fi fost un om apropiat și un fel de învățăcel, ucenic al lui, care a stat pe lângă el și a învățat foarte multe lucruri și de la un om. Și prost să fii prostul proștilor, după 300 de ani, cred că ai multe de spus cum era acel Simeon. Dar el a fost și om deștept că la 60 de ani i-a fost chemat de către Ptolemei în Egipt să traducă împreună cu alți 70 de învățați. Deci i-au ales pe sprânceană. Știți cum se alegea acolo? Prima dată i-au închis pe toți ca să-și dea seama că nu au chemat numai 70, au chemat mult mai mulți învățați. Și au zis, traduceți acest text, i-au închis ca la cum se face cu alegerea papei. Te închide complet acolo și nu mai. Și au închis în niște camere pe fiecare separat. Așa se făcea, dar nu numai la evrei au făcut așa. La toate traducerile făceau așa. Deci ei erau, cei de la Marea Bibliotecă din Alexandria, erau cei mai, erau plătiți bine de Ptolemei, care erau regii Egiptului, greci de neam și care vreau să fie cărțile cele mai bune, traducerile cele mai bune în greacă, acolo nu așa prostii. Și atunci a zis, vrem să traducem, am auzit de Tora, am auzit de cele cinci cărți ale lui Moise, am auzit de profețiile profeții lui Israel și vrem să-i traducem în greacă. Dar să fie o traducere, nu așa, o prostie de traducere. Și atunci au umblat și au adus, se pare, spre 150 de învățați evrei, rabini. Deci nu orice fel, nu dintre ăștia care habar nu aveau, erau pe afară, umblau, făceau comerț, afaceri, nu. Oamenii care se pricepeau la text, la textul. Dar nu numai rabini și cunoscători ai cărților sfinte în ebraică, ci și foarte buni cunoscători al limbii grecești. Și n-au avut încredere totuși. Au zis, ca să vedem dacă sunt buni, închidem pe fiecare într-o cameră, le dăm de mâncare cât trebuie, le dăm un text, și nu un text micuț, un text mai mare. Și să vedem cum îl traduc fiecare. Și după aceea confruntăm textele și la cei mai buni dintre ei care erau pricepuți și care aveau textul perfect, așa, după acele texte confruntau după aia cu tot ce traduceau ceilalți. Și din 100 nu știu câți au rămas 70. Ăștia sunt pricepuți, printre care Simeon. Adică nu era un orice fel de bătrânel care mergea pe acolo. Era un cunoscător foarte bun. Și al limbii grecești, și al literaturii grecești, că trebuie să știi foarte bine limba greacă ca să traduci din ebraică, să sune exact, să spui exact ce vrea să spună limba ebraică în limba greacă. Și asta înseamnă că trebuie să cunoști cultura greacă și multe altele. Deci era un învățat mare. Deci pe lângă că era un învățat mare, acest Simeon a mai trăit 300 de ani. Adică a avut timp să aduncească învățătura, să cunoască lucrurile. Și acesta i-a fost cumva profesorul lui Matia. Așa a rămas în istorie, așa a rămas în tradiție. După moartea lui acest Simeon, când Iisus Hristos a fost vestit de Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan și când a venit Sfântul Ioan Botezătorul la Iordan și a început acolo, a venit și el. Deci a venit și el să-l vadă pe Ioan Botezătorul și s-a întâmplat să fie acolo în zilele în care a venit și Mântuitorul să vorbească, să fie botezat și Ioan Botezătorul a zis, iată Mielul lui Dumnezeu și de atunci el a fost cumva prins de cuvintele Mântuitorului. I s-a aprins inima de dragul Mântuitorului și l-a urmat. El care era iudeu, era din zona Iudeii, a plecat cu el în Galileea. Și l-a căutat în Galileea și l-a găsit acolo. Da? Cam acestea. Acum să vă continui viața lui. În această perioadă, dintre înălțare și Rusalii, s-au întâmplat toate acestea care vi le-am spus cu alegerea lui Matia. După pogorârea Duhului Sfânt, apostolii au primit tot prin sorți, au tras la sorți, în ce parte din lume să meargă fiecare și să propovăduiască. Și Sfântul Matia i-a căzut sorțul să meargă în Iudeea. Și foarte bine că i-a căzut sorțul să meargă în Iudeea, adică în zona Ierusalimului, unde fusese omorât Hristos. Pentru că era foarte, foarte priceput. Adică era făcuse toate școlile rabinice. Era foarte priceput în a discuta cu evreii cei mai pricepuți și cei mai scârțari, cei mai toate detaliile și de ce trebuie să credem în Hristos și cum. Sunt, în viața lui, dacă citiți, sunt texte lungi în care se înfățișează certurile lui cu mari iudei, cu marele preot Anaia, care era atunci, în vremea, era, cum a fost Caiafa, cum a fost Ana, cum era unul Anaia. Cu ăsta au fost mari discuții și certuri și ăsta prin Scripturi îl bătea, pur și simplu, Matia. Dar nu numai prin Scripturi, ci și prin puterea lui Dumnezeu. După ce a reușit și i-a făcut să tacă pe evrei, a plecat de acolo, se pare, una dintre zonele în care a mai propovăduit a fost Macedonia, adică zona Serbiei și Albaniei de astăzi. Zona Serbiei și zona Macedoniei de nord și nordul Greciei, dar și zona Serbiei și Albaniei de astăzi, sudul Albaniei, sudul Serbiei. Și acolo a avut mari certuri cu grecii care acolo era zona grecească, era stăpânirea grecească și cultura greacă și grecii i-au spus macedonenii greci i-au spus am auzit că el le propovăduia pe străzi, prin sinagogi, pe unde și zice, am auzit că tu ne minți pe noi și cum ce vă mint? Păi te scrie acolo, a zis voi că și tu însuși ai propovăduit și am auzit că scrie în evangheliile voastre că dacă așa putere va da Hristos, că chiar dacă veți bea o travă, nu veți muri. Peste bolnav nu le veți spune, vine va fi. Chiar dacă ceva de moarte veți bea, nu veți muri. Și noi vrem să vedem dacă minți sau nu minți. Și avea o travă grecii, a zis, noi nu vrem să te omorâm, dar avem o travă care dacă o bei, o vești. Se pare că există. Știți că și părintele Ioan Iovan făcuse tuberculoză osoasă sau nu știu ce fel făcuse în închisoare, nu luase streptomicină, că n-avea de unde, și dacă nu luai o doză mai mare după ce ieșea, murea, și atunci la ieșire a luat o doză mai mare ca să poată să rămână în viață, dar asta i-a produs orbirea. Și se pare că sunt și alte astfel de medicamente care, sau un fel de medicamente care de fapt poate să-ți producă orbirea și nu mor, dar orbesc. Și ei dobândiseră o astfel de chestie care dacă bei, orbeai. Și a zis, noi nu vrem să te omorâm, dar dacă să vedem, dacă bei din această așa și tu nu orbești, nu, poate o să credem în tine în ce spui tu acolo. Și erau 250 de deținuți care îi prinseseră într-un război, traci erau, care erau cu el acolo închiși și au zis prima dată o să le dăm la acești oameni și l-au dat la aceștia și 250 au orbit toți. Toți deținuții și au orbit. Și când el a băut, n-a orbit. Și nu numai că n-a orbit, ci s-a rugat și și-a pus mâinile peste oamenii aceia și au revăzut, toți au văzut. Și asta a fost un cutremur mare în Macedonia și se pare că primele biserici macedonene nu numai de la Pavel au început, ci și de la Matia, care a produs această tulburare. I-a întors pe mulți acolo în temniță. El a și fost, după aia a fost reînchis tot în temniță, pentru că n-au vrut să-i dea drumul, au zis că tu ești împotriva zeilor, chiar dacă s-a întâmplat minunea asta, ai făcut o vrajă, ceva ai făcut, și l-au reînchis și noaptea aceea i s-a arătat Hristos și l-a scos din temniță și l-a eliberat și la a doua zi era în piețele din Tesalonic și vorbea mulțimilor și asta i-au înspăimântat pe greci, au zis pleacă de la noi, pleacă de la noi. Și l-au lăsat să plece sau l-au îndepărtat cumva, cum și pe Pavel l-au îndepărtat tot așa. El se întoarce în Țara Sfântă și aici Anan acesta, e cea mai Anan, dar Anan, preotul acesta mare, din nou intră în discuții cu el. În fața Sinedriului au loc aceste discuții aprinse între învățătura de credință mozaică, evreiască și ce spunea acesta și el la fel ibirește în cuvânt, dar exact ca la Sfântul Ștefan, ei îi spun, strigă toți, hulă, hulă, blasfemie, blasfemie, ceea ce susținea el, îl scot afară și îl omoară cu pietre. Ceea ce e specific morții lui cu pietre este că îl scot afară din Ierusalim, cum se scoteau, că zicea că e loc sfânt Ierusalimul și că să nu se murdărească cetatea cu sânge spurcat, știți? Că acolo e loc sfânt și atunci îl scoteau afară. Și acolo dădeau cu pietre și primii care au dat cu pietre, el ridicându-și mâinile a zis că un lucru vă rog, după ce mă veți îngropa, să puneți aceste pietre care au fost primele care m-au lovit cu mine în mormânt. Nu știu motivul pentru care el a ales asta. După aceea l-au lovit cu pietre până l-au omorât toți. Știți că se loveau cu pietre până se făceau o grămadă de pietre peste tine. Deci nu... Așa. Și pe lângă asta, atât de mare a fost ura celor din Sinedriu, împotriva lui, încât i-au tăiat și capul cu o secură. Adică nu, era mort, dar i-au tăiat și capul. Și asta a fost moartea lui Matia. Dar să-l chemați pentru luminarea minții, să-l chemați când înțelegeți, să-l chemați când simțiți că vi se duce memoria, că nu mai, că se pierde, că vine scleroza, că vine nu știu ce, că vine, să-l chemați pe Matia, că este mare ajutor. Adică biserica până acum a rămas lui, ne rugăm atunci când mintea noastră e tulbure, amestecată, nu putem pricepe, nu putem învăța. Lui Matia îi se închină rugăciunea. Și cred că nu e întâmplător când după 2000 de ani a rămas așa, asta înseamnă că chiar e deosebit acest Matia. Dacă aveți întrebări. O întrebare. Părinte, care ar fi fost o altă posibilitate de a alege cel de-al 12-lea apostol? Cred că nu era treaba lor. Nu era treaba lor. Exact cum Nu ei au zis câți apostoli să fie, nu ei au zis că 12, nu ei au zis că ci Dumnezeu a hotărât când a hotărât și cum a hotărât. Și nu le-a spus, iar acum dacă plec, alegeți al 12 apostol ca să fie. Ei aveau așa ideea aceasta omenească a unei coroane de apostol, a 12. Știți că, de fapt, era o chestie evreiască la ei, asta, ideea asta, că trebuie să alegem neapărat al 12 apostol. Pentru că Mântuitorul le-a spus că precum sunt 12 seminții al lui Israel și voi să-ți alegi cumva ca semn al celor 12 seminții ale lui Israel și pe sta pe scaune și pe judeca pe cele 12 seminții al lui Israel și ei cumva aveau această idee evreiască, domnule, 12 seminții, 12 apostoli, deci trebuie să fim 12. Și au zis, imediat după ce Mântuitorul s-a înălțat la cer, ei au zis, domnule, ce facem să fim 12 iară? Că suntem, na, trebuie să fim 12. Și atunci a fost mai mult o chestie, o hotărâre omenească decât o hotărâre dumnezeiască, pe care Dumnezeu n-a respins-o. Dar mi se pare că în toate viețile noastre sunt foarte multe lucruri se aseamănă cu astfel de hotărâri. Când noi forțăm mâna lui Dumnezeu, alegem mai repede ceva, forțăm noi să alegem, îl chemăm pe Dumnezeu să binecuvinteze lucruri pe care noi l-am hotărât și vrem neapărat așa să fie, Dumnezeu nu se va opune, dar s-ar putea ca ceea ce Dumnezeu alege sau ceea ce ne era mult mai de folos să vină puțin mai târziu. Adică și să vină cum vrea Dumnezeu și cum socotește El, nu când socotim noi și... E mai greu de spus aici ce vreau să vă spun și n-aș vrea să vă turbur, dar înțelegeți așa, cum v-am spus. Ce să fac cu anafora stricată? Să o dai la păsări, să o pui pe câmp, să o arunci pe apă curată, pur și simplu. La animale sau la păsări. Dar, în general, nu luați anafura în punguțe și pe aia țineți-o prin casă, în punguțe, prin poșete, prin buzunare, prin nu știu ce. Și dacă puteți, luați-o în punș de hârtie și duceți-o acasă și desfaceți-o, să aveți, pregătiți-vă totdeauna să aveți, cumpărați-vă de la mănăstiri, de aici, de oriunde, un vas, ceva, în care să mai larg, ca o tavă, pe care să puneți acea anafură să se usuce, să stea la loc de, în care se poate usca. Și așa, nu? Tot timpul noi suntem exact cum totdeauna ne prindea iarna nepregătiți și nu știu ce, și noi ne prindem mucegăirea anafurii nepregătiți. O, iară să mucegăim, iară. Dar ce te așteptai? Adică să devină un ritual. Când ajungi acasă, o desfaci, o pui pe acea tavă și gata. Adică nu că am uitat. Ia, nu știu ce. Și după aia ce fac cu anafura stricată? Încercați așa. E un semn de cinste a dat lui Dumnezeu până la urmă. Corul de duminica pe care l-au zis la Sfântul Lavrentie caută două fete pentru vocea sopran, doi băieți pentru vocea bas, care să aibă disponibilitatea de a participa la repetiții și la slujbele bisericii. Condiții, nu știu ce, și vorbiți. Luați legătura cu cele din cor și vedeți. Dreptul Simeon oare a murit imediat după întâmpinarea Domnului? Nu. Nu credem că chiar imediat după întâmpinarea Domnului. Și această, adică el nu era mai în vârstă decât Mântuitorul, Matia acesta. Deci, da, acum sobozește Doamne, dar nu așa imediat după ajuns acasă și a murit. Mai fi trăit vreo 10 ani, nu știu. Dar se pare că mai trăit. Părinte, ce gând să avem dacă în viață trecem prin astfel de hotărâri omenești dureroase pentru noi? În general, forțăm mâna lui Dumnezeu de multe ori și credem că e mai bine cum știm noi. Și forțăm cumva mâna lui Dumnezeu și cerem binecuvântarea Lui. Sau face jurăminte de capul nostru. Doamne! Câte jurăminte, câte prostii, câte... Jurământul de care s-a înspământat Părintele Arsenie Boca când au fost aduse trupurile lui Moța și Marie, o să vorbim oricum miercuri, dar vă amintesc de acum. Părintele Arsenie Boca s-a dus să vadă și el când au venit trupurile lui Moța și Marie în Gara de Nord și acolo erau între 200 și 400 de preoți îmbrăcate în odăjdii, doi mitropoliți și un episcop care au întâmpinat. Și bineînțeles, mii și mii de oameni. Și când au fost aduse trupurile lui Moța și Marin, cei morți în Spania, și puse în piața mare, din piața mare, piața din fața Gării de Nord, nu în slujbe și în rugăciuni s-au întrecut, ci Codreanu s-a ridicat în mijlocul lor și a zis O să vă zic un jurământ pe care eu o să-l fac și vă îndemn să-l faceți voi toți. Și l-au zis zeci de mii de oameni. L-au zis atunci cu el. Și jurământul era așa ceva. Jur de acum să nu mai am nicio bucurie pământească. Nicio bucurie pământească. Să-mi închid sufletul pentru lumea aceasta, pentru totdeauna. Niște lucruri grozave, înfricoșătoare. Și când te gândești că mare parte a celor care au jurat, așa au și pătimit după aceea, știți? Adică au intrat prin închisori, au murit pe frontul în Rusia. Deci niște jurăminte groaznice, groaznice, de care te înspăimânți. Mircea Eliade a fost impresionat. Wow, ce jurăminte. A scris în ziarul Vremea, el era atunci apropiat de Mișcarea Legionară, în ziarul Vremea, numărul 10 al ziarului din 1937, în pagina 2, a scris acolo un articol în care a zis gânduri sau rațiuni despre un jurământ, sau ceva așa, gânduri despre un jurământ. Și povestește el acolo ce impresionat a fost de acest jurământ și ce jurământ, domne, să nu mai am veci bucurie pe pământ, să nu mai... Și mai multe, ăsta nimic cu ce vă zic acum, mai multe să zic acolo. Și asta n-a zis eu numai Corneliu Zărea Cătran. Toți, știți că aveau obiceiul să se jura, se jurau. Asta era plăcerea lui. Și el era impresionat. În sfârșit, o chestie extraordinară. Ca și mai aici o chestie cool la română. Da, la Părintele Arsenie, mult mai inteligent, mult mai înțelept duhovnicește, bă, nu s-a înspăimântat. Pentru că nu știi ce spui, adică habar n-ai. Exact cum, da. Astea sunt chestii care s-au obișnuit din vechime, din Evul Mediu, că puterea totuși, să mers pe niște chestii ale Vechiului Testament, în care puterea totuși când slujești în cadrul puterii, să fie niște jurăminte, au fost niște chestii. O să vorbim o dată. Dar oricum, alea mult mai normal. Că o să slujești țara, că nu o să vând, nu știu ce, ce o să fac. Dar astea erau grozave, adică nu... înfricoșătoare, nu o să mai am bucurie pe pământ, că nu o să mai zâmbești și nu o să... Cum să mai zâmbești, mă, frate? Tu ai familie, ai copii, ai mama, nu mai zâmbești niciodată pentru chestia asta ce ai hotărât-o acum? Păi, pentru ca să ții cuvântul ăsta, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea numai necazuri și ispite să nu mai zâmbești în veci. Știți? Adică, ca să vrei să ții... Și l-au zis. Ei, părintele era prea înțelept duhovnicește ca să se lase impresionat de... Deci aia a fost pe spate. Părintele Arsenie de Buc a zis, m-am înspăimântat și am plecat de acolo. Adică, Doamne, Doamne! Și așa fac oamenii în general. Ori fac jurăminte, ori fac legăminte, ori forțează mâna lui Dumnezeu cumva și cer cu asprime și îi cer să vină acolo să facă ceea ce ei au zis. De multe ori nebunia noastră până și cu numire pot fi așa ceva. Când alegi, știind bine că nu alegi bine, știind bine că să alegi un om care aduce cu el toată povara beției, toată povara, l-ai văzut-o, nu? Și tu totuși faci asta și ceri și forțezi mâna lui Dumnezeu, da, bine, Dumnezeu să îngăduie asta, dar o să duci povara. Exact cum zicea o femeie, Maria, care trăise cum trebuiește și se închinase de Dumnezeu până atunci, o fată. Și n-a ascultat de părintele și s-a dat cu un băiat din sat, mai bețiv, mai macho, mai șmecher, mai nu știu ce, dar ea a fost luată de val. Și a căzut cu el în păcat și după aceea a hotărât să se cunune. Și a venit la părintele să-i ceară binecuvântarea, dar acum ce se mai putea face? Că cred că era și însărcinată. Asta e. Și părintele a zis, Marie, ia-ți povara, ia-ți greutatea și du-ți-o toată viața de acum. No. Asta este. Adică, și asta a fost, în sensul că omul aducea cu el niște poveri îngrozitoare și asta era. Da, bine, Dumnezeu se supune, dar nu totdeauna bine vrei. Și știi, și noi și zicem, ducă tot, facă tot, vrei cu tot, iubire. Bine, poftiți. Adică, cam așa se întâmplă când omul forțează mâna lui Dumnezeu, cumva trecând peste partea rațională a minții și peste ascultarea cumva de Dumnezeu. Și peste înțelepciunea, glasul conștiinței până la urmă. Foarte greu. De-aia vă îndemn să aveți grijă ce cereți lui Dumnezeu. S-ar putea până la urmă să vă lase. Dar nu știu dacă e bine. Și nu știu dacă puteți purta aceste lucruri. Și se nasc traume și dureri care, de care nu știu cum o să scăpați. Ce gând? Bineînțeles că dacă Dumnezeu va îngădui, înseamnă că prin acea cale este o cale de mântuire. Este o cale de mântuire. Prin suferință, prin durere, prin... Nu știu. Prin moarte până la urmă, dar este o cale de mântuire. Dar nu putea să fie alta fără lucrurile astea, deci nu se putea altfel. De multe ori pare că Dumnezeu nu ne alege prin hotărâri omenești și suntem în locul lui Iosif Barsaba. Sau nu ne alege. Nu ne alege prin hotărâri omenești. Cum adică nu ne alege? Ne alege sau cum? În locul Iosif arată ce gând să avem. Nu prea înțeleg ce zici. Oricum, vedem prin faptul ce, prin ce face Dumnezeu, că Dumnezeu face și lucrarea Lui, cum a făcut prin Pavel. Chiar dacă oamenii fac lucrarea lor, nu stă împotriva lucrării oamenilor, dar face și lucrarea Lui care a făcut-o prin Pavel. Și așa și tu. Poți să faci grozăvii. Am făcut și eu. Multe, multe, Doamne, câte. Și totuși am văzut lucrarea Lui Dumnezeu dincolo de hotărârile noastre, dincolo de voile noastre. Altele încă din copilărie. Deci despre asta vorbesc. Hotărâri prostești din copilărie și tot felul de... Și am văzut lucrarea Lui Dumnezeu dincolo de hotărârile noastre și voile noastre și din copilărie. Am pus mâna pe Biblie și m-am jurat când eram încă creștin. Și jurat și am făcut tot felul de chestii. Și am văzut că Dumnezeu dincolo de hotărârile omenești își întinde mâna și te scoate cumva din această stare de damnare. Că damnare înseamnă condamnare veșnică. Nu mai ai scăpare. Niciun... Când tu te juri, când faci legăminte de astea totale, absolute, ăsta, nu... Dacă ar fi omenește, nu ar mai fi nicio ieșire. Dar Dumnezeu își întinde mâna și ne scoate din această damnare veșnică și cumva ieșim, ceea ce este... Slavă Lui Dumnezeu că face așa. Slavă Lui Dumnezeu. Slavă Lui Dumnezeu că n-a lăsat în mâna noastră hotărârile vieții noastre, numai în mâna noastră. Slavă Lui Dumnezeu că din toate golăniile și mizerile și alegerile proaste, El totuși poate să facă, cum zice o carte a indienilor, zice, se apleacă și alege și culege din pulbrea drumurilor aurul etern. Adică din vai de capul nostru, viața noastră propădită, pulbrea drumurilor, găsește acolo aurul etern și îl scoate Dumnezeu și în Rigveda se zice asta. Și reușește să-l scoată la liman, cumva. Din toate legile noastre rele, El reușește să ne scoată cumva la undeva, la liman. Dar dacă ar fi numai după legile omului, îngrozitor. Noi tot timpul ne e frică, nouă tuturor ne e frică de alegerile Lui Dumnezeu cu noi, să nu cumva să fim în mâna Lui Dumnezeu, noi să alegem. Când noi, de fapt, suntem niște nenorociți, ne autonenorocim, ne facem un rău imens, zicând că ne facem bine. Cele mai multe alegeri ale noastre, cum zicea Părintele Andrei Scrima, se aseamănă cu alegerea lui din copilărie, când îl vedea pe bunicul său luându-și placa și punându-o în cană și lui se părea atât de interesant încât ea se ruga în fiecare să-l dă și mie să fac și eu ca bunicul meu dă și mie. Și după aia și-a dat seama că e o prostie. Dar mult mai târziu și-a zis, Doamne, bine că nu mi-ai dat. Dar până la urmă i-a dat. Dar oricum, bine că Dumnezeu nu ne dă totul așa cum vrem noi, după capul nostru, că, de prostii. Și dacă ne dă, ne scoate cumva din ele sau ne lămurește cumva. Deci ne e frică de, nouă ne e frică de Dumnezeu că El ne face rău și că ne chinuiește. Și că, de fapt, marele chinuri și suferințele pe care noi le-am ales și noi le-am târât și noi le-am ținut și noi le-am hotărât și noi. E mult de spus aici. Ce gând să avem atunci dacă în viață trecem prin astfel de hotărâri omenești dureroase pentru noi? Hotărârea ale cui? Nu înțeleg. Noi, în general, să lăsăm în mâna Lui Dumnezeu. Indiferent de hotărârile oamenilor și de ce se întâmplă. Noi să lăsăm în mâna Lui Dumnezeu și despre asta și pentru asta o să vorbim când o să avem timp despre Justus, despre Barsaba, Iosif. Ca să vedeți că merită. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească pe toți.
Să cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bucura fericimită și vreau nevinovată și Maica Dumnezeu. ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, îngrijește-ne pe noi. Amin.